እዋናዊ ዛዕባታት ብዛዕባ ኣብ ዝቕንያት ኣብ ዙርያ ዓለም ዓብዪ መዛረቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ዝቐነ እሞ ብዛዕባኡ ኣብ መራኸቢ ብዙሓንን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ካብ ዝቐረቡ ምርፃት ኣንቀጻት ዝቐርበሉ ከምኡውን ናብ ሬድዮ ኤስቢኤስ ዝተላእኩ ርእቶታት ዝንጸባረቐሉ መደብ እዩ። እዋናዊ ዛዕባታት ንኤርትራውያን ስደተኛታት ካሃድን ብመንግስቲ ሱዳን ክሳብ ዓንቀሩ ዝዓጠቐ ሓድሽ ሓይሊ ማርቲን ፕሎት ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘተኩር ጽሑፋት ዘቕርብ ጋዜጠኛ እዩ። ንሱ ኣብ ኡጋንዳ ዝመደበሩ ኣፍሪካ ሞኒተርስ ዝተባህለ ናይ ስደተኛታት መቆጻጸሪ መርበብ ተወኪሱ ኣብ ዝፀሓፉ ዓንቀጽ እቶም ሓይልታት ፈጣናት ረድኤት ወይ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ራፒድ ሳፖርት ፎርስስ RSF ተሰሚዮም ዘለዉ ጃንጃዊድ ነቶም ሸፋቱ ኢሎም ዝሰሚዎም ኣማኤት ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም የውዕሉ ኣለዉ። እቶም ዝሓዝዎም ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሓይሊ ናብ ሃገሮም ከም ዝምለሱ ድማ ይገብሩ ኣለዉ። ብማእከላይ ባሕሪ ኣቢሎም ናብ ኣውሮጳ ክሰጉሩ ዝውሕዙ ስደተኛታት ንምዕጋት ብዝብል ምኽንያት ሕብረት ኣውሮጳ ንሱዳንን ንኤርትራን ሚልዮናት ዩሮ ከውሒ ዘለን ቃል ኣትዩ እዩ። ገለ ካብቲ ሕብረት ኣውሮጳ ምዘን ሃገራት ዝገበሮ ስምምዕ ምስ ሓይልታት ፀጥታ እዘን ሃገራት ብሓባር ብምስራሕ ነቲ ዋሕዚ ስደተኛታት ደው ምባል እዩ። እዚ ብተሳትፎ ጃንጀዊድ ዝተኻየደ ግዱድ ምምላስ እዞም ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ኣብ ወርሒ ጉንበት ናይዚ ዓመት ብሂማን ራይትስ ዎች ተነጊሩ ነይሩ እዩ። እዚ ሕብረት ኣውሮጳ ዝመወሎ ገንዘብ ገለ ክፋሉ እምበኣር መንግስቲ ሱዳን ነዞም ሓደሽቲ ሓይልታት እቲ ዞባ ከሰልጥነሉ ከም ዝኽኣለ መረዳእታታት ኣሎ። እዚ ጉዳይ ቅልዕ ዓቢልና ምእንቲ ክንሪኦ ኣብ ዝቕንያት ኣብ ዝተፈላለዩ ሜድያታት ከም እዋናዊ ዛዕባ ኮይኖም ዝቐረቡ ጉዳያት ክንርኢ ኣብ ገማግም ኒል ናይ ሰሜናዊ ዞባ ሱዳን ከተማ ኣልዳባ ኣሽሓት ሰራዊት ሓይልታት ፈጣናት ረድኤት ወይ RSF ኣብቲ ዞባ ከም ተራእዩ ጋዜጣታት ሱዳን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ናይ 2016 ብሰፊሑ ጸብጺበን። እዚ ዝኾነሉ ኣመሓዳሪ ናይቲ ዞባ ኣብ ዶባት ሱዳን ሊብያ ሸፋቱ ተራእዮም ኣለዉ። ብዓቕሚ ምምሕዳሩ ክገጥሞም ስለ ዘይክእል ከዓ ካብ ፌደራል መንግስቲ ሱዳን ረድኤት ምስ ሓተተ 2 ሰሙን ድሒሩ እዩ። እቲ ኣመሓዳሪ ኣብ ምሕፅንትኡ ነቶም ሸፋቱ ዝበሎም ሰባት ኣሰጋገርቲ ሰባትን ሓሽሽን ከም ዝኾኑን ዝተወደበ ሽፍትነት የካይዱ ከም ዘለውን ገሊጹ። በዚ ድማ ንመንግስቲ ካርቱም ፈጣን ረድኤት ዝህቡ ሓይሊ ክለኣኸሉ ተላብዩ። እቲ ውሃብ ረድኤት ድማ ከም ስሙ ሓይልታት ፈጣናት ረድኤት ወይ RSF ኮይኑ ተረኺቡ። እዚ RSF ዝበሃል ሓይሊ ምዕቡል ሓድሽ መልክዕ ጃንጀዊድ ኮይኑ ኣብ እዋን ኩናትን ህልቂትን ዳርፉር ቀንዲ ገባር ሽብር ዝነበረ እዩ። እዚ ሓድሽ ሓይሊ ከም ምሉእ ሓይሊ ኮይኑ ዝወፀሉ ኣብ 2014 ኮይኑ ከም ሰራዊት ንደገፍ ሓይልታት ሱዳን ኮይኑ እዩ ቆይሙ። ሓይልታት ፈጣናት ረድኤት ኣብ ሱዳን ማለት RSF ብቐጥታ ብፕረዚደንት ዑመር ኣልበሺር ይዝእዘዝ። ባጀቱ ድማ ካብ ኣገልግሎት ሃገራዊ ድሕነትን ፀጥታን ሱዳን ከም ዝረኽቦ ይፍለጥ። ንጭካኔ እዚ ኣብ ሱዳን ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ሓይሊ ምሕረት ኣልቦ ሰባት ብምባል ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ናይ 2015 ጸብጻቡ ገሊጽዎ ኣሎ። ቅድሚ ሓደ ወርሒ እቲ ብሓመዲት ዝፍለጥ መራሒ RSF ዝኾነ መሐመድ ሓምዳን ንሜድያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ RSF ንዶብ ሱዳንን ሊብያን ካብ ወረበላን ሸፋቱን ዝከላኸል ሓይሊ እዩ ኢሉ ነይሩ። ድሕሪ ነዚ ምባሉ ኣብ ሓጺር እዋን ኣብ ዶብ ሱዳን ሊብያ 300 ዝኾኑ ሰባት ናብ ሊብያ ከምርሑ ከለዉ ከም ዝተማረኹ ተገሊጹ። እዚ ጉዳይ ብጋዜጣታት ሱዳን ክግለጽ ከሎ 300 ግዳያት ምስግጋር ሰባት ተታሒዞም ተባሂሉ እዩ ተገሊጹ። እዚ ኣባህላ ንምምካት ምስግጋር ሰባት ነዘን ሃገራት ገንዘብ ዝምውል ሕብረት ኣውሮጳ ጽቡቕ መልእኽቲ ከም ምሕላፍ ተባሂሉ ዝተቓመመ እዩ። ሱዳን ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ሕብረት ኣውሮጳ ንምሕጓስ እቲ ቀንዲ ኣሰጋጋሪ ኤርትራዊ ሰብ ሒዝናዮ ኢላ ንሓደ ንጹሕ መንእሰይ ገንሸል ብምግባር ብናይ ጢልያን ፖሊስ ከም ዝውሰድ ኣግቢራ። ንሰብ ገንዘብ ሕብረት ኣውሮጳ ንምሕጓስ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ላዕሊ ታሕቲ ሱዳን። ዝተፈላለያ ጋዜጣታት ሱዳን ከም ዘመልክተኦ ብምኽንያት ምስግጋር ሰባት ተኣሲሮም ዝጸንሑ ኣማኢት ሰባት ብመሰረት ኣብ 2015 ዝወፀ ሕጊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ካብ 5 ክሳብ 10 ዓመታት ከም ዝፍረዶም ተገሊጹ። ደጋፊት መንግስቲ ሱዳን ዝኾነት ጋዜጣ ኣኺር ላህዛ ኣብ ናይ ወርሒ ሓምለ 2016 ሕታማ ከም ዝገለጸቶ ናብ ግብፅን ሊብያን ዘምርሑ ዝነበሩ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኢትዮጵያውያን ዝበሎም ሓመድቲ RSF ማሪኽዎም ይብል። ኣብ ተመሳሳሊ ጊዜ ሓደ ኤርትራዊ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ንመርበብ ኣፍሪካን ሞኒተርስ ኣብ ዝሃቦ ቃል 485 ዝኾኑ ኤርትራውያን ናብ ሊብያ ክሰግሩ ተታሒዞም ናብ ኤርትራ ከም ዝምለሱ ተገይሩ፣ 325 ዝኾኑ ካልኦት ኤርትራውያን ድማ ኣብ ደቡብ ሱዳን ሊብያ ተታሒዞም። እዚኣቶም ግና ኢትዮጵያውያን ከም ዝኾኑ ብምግላፆም ኣብ ካርቱም ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ከም ዝርከቡ ተገይሩ ናብ ኢትዮጵያ ክምለሱ ትፅቢት ከም ዝገብሩን ገሊጹ። እዚ ኤርትራዊ ተጣባቂ እዚ ፍጻሜ እቶም RSF ማሪኻዮም ዝበሎም ሰባት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝግምት። ተንተንቲ ከም ዝብልዎ እቶም ዳሕሮት 325 ገዛእ ርእሶም ኢትዮጵያውያን ኢና ኢሎም ምግላፆም ከምቶም ናይ ዝቐደሙ ልዕሊ 400 ዝኾኑ ብRSF ናብ ኤርትራ ዝተወስዱ ዕጫ ከየጋጥሞም ዝገበርዎ መህደም ምኽንያት እዩ ይብሉ። ኣብ ኣፍሪካ ሞኒተርስ ተጻሒፉ ከም ዘሎ እቶም ኣብ ጉንበት 2016 ብRSF ተታሒዞም ካብ ሱዳን ናብ ኤርትራ ክርከቡ ዝተገብሩ ስደተኛታት ኣብ ኤርትራ ምስ በፅሑ ብኡ ንብኡ ኣብ ማሕቡስ ከም ዝዕፀው እዩ ተገይሩ። ኣብ መንጎ ዝወርሓት ድራማታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ሒዝካ ናብ ሃገሮም ምምላስ ብዕለት 30 ሓምለ ኣብ ሰሜናዊ ክፍለ ግዝኣት ሱዳን ኣብ ዶንጎላ ናይ ሓባር ሓይልታት ሱዳን ሊብያ ቤት ጽሕፈት ተጸንቢሉ። እቲ ዝዓበየ ዕማም እዚ ናይ ሓባር ሓይሊ ዶባት ክልቲአን ሃገራት ካብ መሰጋግርቲ ሰባት ንምጽራይ እዩ ተባሂሉ። ወካሊ ናይዚ ናይ ሓባር ዕጡቕ ሓይሊ ኣብቲ እዋን ምረቓ ኣብ ዘስምዖ መደረ ሱዳን ንኣሰጋገርቲ ንምቅላስ ዓብ ጻዕሪ ተካይድያ ዘላ ክብል ተሰሚዑ። እምበኣር ምኽፋት ናይዚ ሓድሽ ቤት ጽሕፈት ሱዳን ሊብያ ናይ ሓባር ሓይልን ምውፋር ሓይልታት ፈጣናት ረድኤት ጃንጃዊድ RSF ኣብቲ ቦታን ዓብዪ ወፍሪ ንምሕጓስ ሕብረት ኣውሮጳን ብኦቢልካ ሚልዮናት ዩሮ ካብቲ ውድብ ንምኽዕባትን ዝግበር ዘሎ ሸበድበድ እዩ። ሱዳን እምበኣር ነዞም ሓይልታት ተጠቒማ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ገንሸል ብምግባር ነቲ ኣብ መስመር ዝርከብ ሚልዮናት ንምርካብ ኩሉ ዝከኣል ትገብራላ። ወቕቲ ክራማት ምስ ሓለፈ መሬት ካብ ጭቃ ናብ ደረቕ ክቕየር እዩ። ውሕዚ ስደት ድማ ከም ቀደሙ ምስ ጀመረ ስርሒት እዚ ኣብቲ ዞባ ተፈጢሩ ዘሎ ዘፍርሕ ሓይሊ ክጅምር እዩ። ከም ውፅኢቱ ድማ እተን ንግዜኡ ትም ሕትም ኢለን ዘለዋ ጋዜጣታት ሱዳን ብRSF ዝተታሕዙ ኤርትራውያን ኣብ ገጻተን ከስፍራ ክጅምራ እየን። ቤነ ሰመርአ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ዛዕባ ትቕነ ሒዝና ክንምለስ ኢና። ተሓንቀኒ እዩ ናብዚ መደብ ክትልእክዎ ንእትደልዩ ብጽሑፍ ወይ ብድምፂ ብቝፅሪ ቴሌፎን 613-99-49-24-79 ወይ እውን ብሞባይል 61-422-05-95-95 ወይ እውን ኣብ ናይ SBS ትግርኛ ፌስቡክ መልእኽቲ ጸሓፉልና ከከም ኣድላይነቱ ከነንጸባርቖ ኢና።
SBS ሬድዮ ዜናታት፣ እዋናዊ ዛዕባታትን ዘበራብሩ ዛንታታትን ብቋንቋኹም ኣብ ዝግበር ዘተ ተሳተፉ sbs.com.au/ትግርኛ